Kalendárium s výběrem výročí se tentokrát bude věnovat královnám a králům. A jak se dozvíte od Martiny Bílé, nepůjde jen o hlavy pomazané.
O Marii Terezii se ví především to, že zavedla povinnou školní docházku a připomínají se také její další reformy. Zdůrazňuje se, že měla úctyhodný počet potomků, z nichž dva později usedli na rakouský trůn. A také to, že to v počátcích vlády neměla vůbec lehké a o své dědictví musela bojovat. S portrétem Marie Terezie se setkávají návštěvníci zámků a nejen jich. Poněkud neočekávaně na její jméno narazíte také v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Když jej historik muzea Petr Nový zmíní, ukazuje přitom nad sebe nazdobený lustr.
Říká se mu Marie Terezie nebo taky lirové svítidlo. Ono je specifické tím, že nemá středovou tyč, ale je tam taková lira, která drží ty ostatní ramena. Je to samozřejmě lustr, který je s křišťálovými ověsky a říká se mu Marie Terezie podle císařovny, která v roce 1743 byla korunována na českou královnu a tehdy údajně poprvé byl sál vyzdoben právě těmito lustry vyrobenými na Českolipsku.
Jak dlouho se třeba používaly tohle rokoko, předpokládám?
No, takovéto lustry se používají dodnes. Marie Terezie dodnes patří mezi žádaný artikl, třeba na ruském trhu nebo ve Spojených státech. Samozřejmě to nemůžete pověsit do panelákového bytu, ale pokud máte nějaký rozlehlejší prostor, který potřebujete zabydlet, nebo i případně do hotelu, tak pořád vedle těch individuálních svítidel Marie Terezie patří mezi takové stálice.
Panovnice, které lustr svítil při její korunovaci, zemřela před 230 lety. Sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského se odehrál v létě ve Špíru. Do Českého království dorazili novomanželé až v listopadu a o nějakém vládnutí se zatím nedalo hovořit. Prahu stále ještě držel Janův předchůdce a švagr Jindřich Korutanský, který se rozhodně nemínil jen tak vzdát. Jak to všechno před 700 lety dopadlo, popisuje kunsthistorička Klára Benešovská, autorka výstavy Královský sňatek.
Teprve na začátku prosince se podařilo skutečně Prahu dobít bez boje, jenom tím, že velmi rafinovaně si domluvili tedy přes kaplana Eliščena Berengara, že na znamení zvonu se pokusí dobít zevnitř i zvenčí, tedy tu jednu z bran pražských. A opravdu se to podařilo a víme opět z kroniky Petrovi, že Jan výjížděl do města nikoliv jako nějaký dobyvatel, ale jako král, mírový posel a nositel míru, opravdu se zvoláním mír, mír, zřejmě v latině, tedy pax, pax, jako mírotvorce vstupoval jako ten král, který přináší tomu lidu vlastně mír a klid a konec těch útrap, které bohužel tedy za toho Jindřicha Korutanského, který si pak pozval cizí vojska a ty cizí vojska, protože nebyly dobře placený, tak pochopitelně plenili, že jo, zháněli si jako obživu sami, kde to šlo, takže opravdu ten Jan, když vstupoval, tak opravdu byl vnímán už jako ten, který tady tomu učin konec a přináší sebou klid a mír.
A do třetice královské téma, i když tentokrát nezůstaneme u korunovaných hlav. Před 40 lety padl v Boubínském pralese za oběť vichřici král smrků. Bylo mu přes 400 let a měřil téměř 60 metrů.